Makan pizza sambil treadmill. Yuk dengerin podcast Ngeteh Yuk Will. Jangan lupa pakai headphone ya untuk pengalaman yang lebih baik. Hari ini aku bersama teman seperjuangan waktu lulusan di Gresik kesayangan. Hari ini aku nggak pakai indie-indian, ya itulah pokoknya. Pakai berima gitu, tapi ya langsung saja kita akan memanggil teman saya ini. Bertemu Wildan, jadi Bu Peri. Selamat datang, Ratri.
Hai. Halo, aku Ratri, teman seperjuangan Wildan dari DKV UIC.
Ulala. Ya. Jadi inilah Ratri kawan-kawan, si mbak-mbak Korea.
Korengan.
Aduh, wis. Aduh, alhamdulillah sudah berada di episode terakhir di season 1 ini ya, di bulan ini lebih tepatnya. Dan ini bakal seru membahas tentang skripsi dan juga apa tuh? Tentang anak DKV. Ya. Yeah. Istimewanya anak DKV. Kenapa kok anak DKV itu istimewa? Nah, nanti kita akan bahas itu. Oke, Ratri apa kabar?
Baik, baik. Alhamdulillah baik.
Ya, yeah, masih di Gresik ya?
Ya, masih di Gresik simpang siur tapi.
Oke. Okay. Itu antinya lucu banget sih. Ya Allah.
Oh iya, ini nih aku mau introduce juga. Ini produk dari brand aku. Buat sendiri, handmade, dan juga aku branding sendiri.
Ulala.
Teman-teman mau yang minat bisa dicari di toko yang orange sama toko hijau, itu ada. Pakai kata kunci Lalula, oke? Okay?
Lalula ya. @lalula.
Lalula.id atau oh. Di-search lah aja gitu pasti muncul.
Pasti ada ya. Ada di toko hijau dan toko orange. Tapi kayaknya lebih rame di toko orange deh.
Ya tenang aja, ada voucher kok gratis.
Oh, ada vouchernya. Oh, oke. Okay. Mantep nih. Sip. Jadi ini ya, handmade loh produk. Bahkan anak DKV itu bisa bikin produknya sendiri gitu. Jadi nggak melulu tentang desain digital, tapi bisa berupa karya tangan juga. Ini ya contohnya dari Mbak Ratri. Ulala. Nice. Apa sih aku kok mesti ngomong ulala terus ya akhir-akhir ini? Ya setelah. Lanjut. Kita kan sudah lulus nih, Rat.
Iya,
dan ini udah hampir setahun lah ya kita ya.
Belum lah.
Eh, udah dong. Ini Mei.
Kita tuh Juli. Lulus Oktober, September.
Oh, itu lulusnya kan? Yeah. Tapi apa tuh? Pengukuhannya kan Agustus kalau nggak salah. Yang sama yeah. Anak-anak.
Yeah, yeah. Si Mei.
Ya, yeah, itu sih. Ya, yeah, itu. Nah, jadi banyak nih dari pertanyaan tadi ya aku tanya. Anak-anak itu sudah banyak nih mencoba untuk masuk ke jurusan DKV. Kayak itu. Baik dari kampus UIC sendiri, kampus kita sendiri, dan juga kampus lain. Kayak gitu. Nah, ini nih. Kalau menurut kamu sendiri, waktu kita kuliah di UIC, itu rasanya kayak gimana?
Garis besarnya nih.
Iya. Kamu, yang setelah kamu rasakan selama 4 tahun itu.
Apa ya? Perjuangan sih.
Perjuangan? Apa aja tuh perjuangannya?
Mungkin ini aja sih, lebih kayak tanggung jawab per individu gitu sih atas dirinya sendiri. Soalnya cuma karena senang dengan desain dan seni itu bukan berarti bisa kayak survive gitu kan. Kayak tiap tahun, tiap semester pasti ada tantangannya sendiri. Jadi gimana caranya tiap individu tadi nemuin motivasinya buat bertahan sih sampai akhir.
Oh iya sih, kayak apa ya, kita tuh punya teman-teman juga kan yang gugur di tengah jalan. Gugur. Maksudnya udah gak berkuliah lagi gitu lah contohnya ya. Ada yang mungkin harus bekerja atau apa, kayak itu kan ada. Nah memang di kuliah di DKV itu emang harus benar-benar ada niatan untuk belajar gitu loh. Ya nggak sih?
Iya, betul banget sih. Soalnya kayak cuman buat misalkan niatnya buat untuk kece-kecean doang nih ya, buat kayak kartu sosial gitu. Keren nih gue anak DKV cuy
Oh
gitu.
iya.
Kayak aku yakin pasti gak bakal bertahan lama sih ntar.
Apa bilangnya kayak cuma FOMO lah ya, fear of missing out, cuma ikut-ikutan aja gitu kan. Wah ini lagi hype DKV, hanya ikutan DKV kayak gitu. Waktu baru tahu kuliahnya kayak gimana, pusing gitu kan.
Langsung hilang.
Iya
Oh.
langsung hilang. Jadi emang apa harus diniatkan dari hati kan?
Iya, emang harus dari hati sih.
Dari hati terus bener-bener ditekuni kayak gitu. Oh ya ini fakta loh, si Ratri ini dulu ambil bahasa ya SMA-nya.
Iya, benar, bahasa.
Iya. SMA itu bahasa. Terus tiba-tiba memilih DKV. Kok iso? Aku lali ceritanya ya apa?
Sebenarnya sih panjang ya, cuma garis besarnya aku emang dari dulu suka seni, dari itulah. Tapi aku tuh bukan orang yang kayak bener-bener pure seni gitu kan. Jadi aku mikir kayak nanti tuh kedepannya kemampuan ini mau bawa kemana gitu kan. Terus akhirnya aku research, research, cari tahu, oh nemu deh itu jurusan yang namanya desain komunikasi visual. Habis itu ya aku coba aja gitu. Dan ternyata ya emang dia punya prospek tujuan dan kayak ya lebih bikin kayak di garis tengahnya itu aja di antara seni dan desain.
Tapi pernah merasa salah jurusan nggak waktu kamu masuk pertama kali?
Rasa seperti itu pasti ada sih, cuma kayak aku selalu yakinin diriku sendiri karena kan aku punya basic komunikasi kan. Nah, di DKV juga kan komunikasi itu perlu banget, tapi kan kita harus nge-translate komunikasi verbal itu ke visual, jadi ya berusaha aja sih.
Oh gitu. Berarti ya udahlah ya dilanjutin aja gitu ya. Ditekunin aja dan akhirnya wah, Ratri ini suanger lah pokoknya. Nggak nyangka loh. Iya gak sih? Kamu
Gak.
pernah dapet itu kan penghargaan dari Bu Risma kalau nggak salah ya? Ya kan? Yeah, I know it. Oh, itu penghargaan apa? Gara-gara apa?
Ya cuma join tata rupa doang sih sebenarnya.
Tata rupa itu lomba apa itu? Lomba gak sih?
Itu kayak lebih ke peti sosial gitu mungkin kali ya, kayak apa yang kita lakukan sebagai desainer, sebagai anak muda di Surabaya buat bantu perkembangan ekonomi dan kreatif di Surabaya gitu sih.
Nah,
Jadi
apa
kayak
yang kamu berikan untuk itu?
ini beri kasih branding sama packaging secara gratis sih, sama kayak knowledge gitu. Jadi dari UMKM UMKM yang nggak punya packaging, nggak punya logo, itu kita kasih logo, kita kasih brandingnya. Jadi intinya barang tadi yang semisal dijual cuma 15.000, kita tingkatin value-nya. Jadi mereka bisa jual seharga 50 sampai 100.000. Jadi kayak lebih ikut ke pahlawan ekonomi Surabaya sih, biar.
Apa tuh namanya kayak apa ya pengabdian masyarakat lah ya anggapannya ya jadinya
Tuh, pengabdian
ya
masyarakat.
pengabdian masyarakat tuh bahkan DKV pun bisa mengabdi untuk masyarakat ya salah satu contohnya ya membranding itu tadi. Nah kan banyak tuh DKV cabangnya, ada yang ilustrasi, ada yang komik dan lain sebagainya. Nah kalau aku lihat kamu tuh akhirnya condong di branding. Nah, kamu kok bisa langsung memutuskan kayak, wah, branding ini aku banget gitu loh. Itu ya apa prosesnya?
Sebenarnya tuh fun fact-nya tuh kayak gini ya. Waktu awal aku masuk DKV gitu kan. Aku langsung kaget kayak dar gitu kan. Ngeliat temenku kanan, karyanya bagus banget gitu kan. Pas awal semester 1. Materialisnya itu loh, kayak nggak manusiawi. Temanku satunya lagi, sebelah sini. Itu juga bagus banget gitu kan. Ya, aku emang, aku bukan aliran realis kan dari dulu. Jadi emang aku punya aliran sendiri gitu kalau ilustrasi. Terus aku mikir gitu kan, ini tangan nggak bisa gitu loh. Buat tumpuan tuh nggak bisa. Apa yang bisa aku buat jadi tumpuan? Jadi akhirnya nambah semester tuh kan makin bertambah umur kita kan. Jadi kayak kita, oh lihat, oh mata kuliah ini kayaknya cocok deh sama aku gitu. Oh ini kayaknya kurang cocok. Jadi kayak tiap semesternya aku sering kayak ngajak ngobrol gitu diri sendiri. Aku tuh lemahnya itu di sektor apa, aku tuh kuatnya di sektor apa. Jadi kayak lebih ke evaluasi diri gitu, cari kelemahan kelebihanku apa, dan biar bisa mutusin ke jalan yang benar, biar nggak asal serepet aja gitu.
Berarti emang dari semester 1 ya, semakin naiknya semester, kamu itu semakin bereksplor juga kan, karena ada mata kuliah baru di situ.
Iya, dan
Iya kan?
aku rasa branding itu cocok denganku tuh karena aku emang basicnya kan kayak di strategi gitu kan. Terus dari dulu itu aku juga emang bergelut di komunikasi gitu kan, sama bahasa. Jadi aku ngambil di situ dan aku mix sama kemampuan visual aku gitu.
Ya, bener sih. Berarti emang ada di setiap semesternya mungkin ya, atau di setiap tahunnya kamu melakukan evaluasi diri. Wah, aku ada di mana nih yang cocok kayak gitu kan. Wah, akhirnya di salah satu mata kuliah kamu ada yang cocok di sini nih. Akhirnya kamu tekuni di situ. Ya kan ya?
Iya, betul.
Yes. Makanya akhirnya kamu memilih branding.
Ya, branding.
Selain branding, apa yang kamu tekuni juga?
Waktu hampir semester akhir kan
Hah?
mau bikin TA itu kan.
Hah?
Nah, itu aku habis pulang dari magang tuh aku kepikiran kayak gimana kalau aku harus belajar coba kayak di advertising, digital campaign sama kayak social media strategis gitu kan. Karena aku yang lihat akhir-akhir ini tuh itu tuh kayak yang prospek gitu kan. Terus
Ya,
akhirnya
kencar banget gitu ya.
tuh ya pelajarin itu sampai akhirnya aku terus akhir bikin yang berkaitan sama kayak sosial media, digital campaign dan advertising itu. Dan jadi kayak sekarang lebih kayak nambah value aja sih ke diri aku.
Nah, tadi kan kamu nyebut tentang magang. Nah, kebetulan pertanyaan selanjutnya tuh magang. Weh, suanger ya.
Udah, aku bukan Cenayan ya.
Suanger ya. Nah, kan kamu magang tuh di Jakarta. Ya, di salah satu tempat apa? Agensi advertising.
Branding.
Agensi branding ya. Iya, agensi branding, dan kita juga pernah ke sana ya bareng-bareng sama teman-teman ya.
Ya,
Nah,
benar.
itu berlangsung selama 3 bulan. Ya
Iya,
nggak sih?
benar. Bulan.
3 bulan di Jakarta Selatan.
Jakarta Barat.
Jakarta Barat ya, iya. Aku mesti hafal Jakarta Selatan kan. Aduh. Yes. Nah, selama 3 bulan itu pelajaran apa yang bisa kamu dapat, yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu jadi pegangan selama kamu mendesain?
Time management sama tanggung jawab sih, itu aja.
Itu aja. Time management.
Ya,
Gak ada yang
time
mau
management.
dijelasin apa gitu. Kenapa kok harus time management?
Soalnya kalau kita ngomong soal dunia profesional itu kan, kayak ya semakin cepat lu bisa nyelesain tugas ya, semakin cepat juga cairnya.
Oh. Iya bener sih. Iya bener.
Ya kan?
Iya bener 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 bener. Iya ya. Terus apalagi satunya?
Jawab.
Tanggung jawab. Nah, kenapa kok tanggung jawab itu sangat penting di dunia
Soalnya
desain?
itu berkaitan sama kayak good reputation yang kamu bangun gitu loh, kayak itu citra diri kamu yang nanti bakal kamu buat jadiin pegangan dan senjata kamu buat pas nanti kamu lulus gitu. Istilahnya kayak biar nggak ada reputasi jelek gitulah di nama kamu. Dia nggak ngapain juga kan, kamu kayak dikenal kayak, oh si anak itu tuh yang dulu magang di sini dari kampus ini, dia dulu tuh malas banget kalau magang gitu kan, kayak nggak enak kan dijiwain
Oh.
kayak.
Jadi apa kayak meninggalkan kesan yang baik lah anggapannya ya.
Iya.
Ya harus memberikan kesan yang baik waktu mungkin nanti kamu keluar atau apa kayak gitu ya.
Iya, di setiap tempat.
Di setiap tempat itu. Oke. Nah. Sekarang kita masuk ke bagian skripsi nih.
Oke.
Wah. Mungkin banyak yang takut sih sama skripsi, padahal skripsi ya biasa aja gitu kan ya. Ya enggak, Rat?
Biasa. Kalau misal nggak ada pandemi.
Iya, kalau nggak ada pandemi, ya biasa aja itu gerakannya ya. Nah, tapi kita
Biasa.
bersyukur juga loh, kita itu skripsi di pandemi. Soalnya banyak yang kayak semacam dikurangi gitu atau apa gitu kan, diizinkan atau dimudahkan. Kayak misalnya nih, kita ada survei harus ketemu dengan orang. Ya nggak sih? Ada kan kita kan ya. Ketemu dengan orang, terus menawarkan, minta survei, terus ngisi form gitu ya. Nah, alhamdulillahnya dimudahkan. Akhirnya cukup online aja gitu loh. Kayak gitu-gitu. Nah, gini. Sebelum masuk ke situ ya, aku mau tanya dulu, skripsimu ini waktu itu ngangkat apa?
Aku dulu ngangkat topik terkait eco-friendly lifestyle dan emang target audiens aku tuh anak-anak Gen Z.
Oh, sama lah kayak aku ya.
Ya, sama.
Gen Z. Oke. Berarti itu objek atau subjek gak sih? Objek ya berarti ya.
Apanya? Yang
Gen
eco-friendly.
Z-nya, Gen Z-nya.
Oh, Gen Z-nya ya objek.
Objeknya ya. Nah, berarti objeknya kita sama, cuma subjeknya yang beda. Nah, mungkin kamu ngangkat eco-friendly itu gara-gara waktu kamu di Jakarta nggak sih?
Sebenarnya udah lama dari sebelum aku ke Jakarta sih, soalnya mungkin karena dari dulu tuh aku suka sama pelajaran yang PLH gitu kan,
Apa tuh Pela?
pendidikan lingkungan hidup.
Oh, oke.
Kayak dari SD itu kayak aku ngelihat tuh kayak habit orang-orang di Indonesia kalau dibandingin sama orang-orang beberapa orang di luar negeri itu kan kayak beda. Cuman aku nggak bilang kita terlalu jauh atau gimana ya, cuman kan when I see orang-orang bule itu kayak mereka bener-bener care sama bumi dan lingkungan tuh kayak ngerasa sadar gitu aja sih bahwa
Oh.
kita tuh harusnya emang bertanggung jawab sama apa yang kita perbuat dan kita tinggali itu tadi.
Apalagi kita sering lah ya pakai plastik gitu kan. Nah, eco-friendly yang kamu angkat itu contohnya apa tuh?
Banyak sih sebenarnya kalau kita ngomong eco-friendly itu nggak cuma melulu soal plastik, ada juga soal kayak kita gimana caranya kita mengurangi lingkungan, mengurangi sampah lingkungan itu kan, kayak kita pakai reduce, reuse, terus recycle, sama satu lagi tuh repeat kalau di konsepnya eco-friendly. Jadi percuma aja misal kita aplikasiin tiga itu tadi tanpa kita repeat, ya kita nggak bisa mencapai sustainable living gitu tadi. Jadi kayak misal kita ke groceries bawa bawa plastik atau kayak tas sendiri itu nggak masalah, terus kalian pakai kantong plastik yang mudah dilarutkan. Kan sekarang ada tuh ya kan produk dari anak Indonesia yang kayak kantong plastik tapi mereka dari kayak singkong, jadi kalau dilarutin pakai air hangat mereka udah bisa kayak slime gitu.
Oh, jadi langsung terurai gitu ya?
Ya, langsung terurai.
Oh. Wow. Itu belum disebarluaskan ya tapi ya?
Kayaknya belum banyak orang tahu sih. Terus kayak kebiasaan kita juga kayak misal order makanan fast food, terus kita order belanjaan online gitu kan, terlalu over shopping, itu juga bukan salah satu eco-friendly lifestyle. Terus kayak kita makan tuh terlalu banyak daging ya, terutama daging sapi, itu juga bisa menimbulkan kerusakan sih di bumi. Iya, karena sapi itu salah satu sumber gas metana terbesar di bumi itu. Apalagi kalau misal kalau kita bayangin ya, ada di satu negara ada 1.000 peternakan sapi. Itu udah kan, ada berapa negara, terus ada berapa wilayah, gitu kan.
Oh my God, aku nggak tahu loh surveimu sampai kayak gitu.
Iya, dan sebenarnya Indo itu udah dari lama loh eco-friendly. Salah satu makanan yang sangat eco-friendly di Indonesia tuh yang bener-bener murah, itu tahu tempe. Itu. Kan kalau orang bilang kan, kalau misalnya kalau orang lihat kan eco-friendly kan, oh pasti kayak kita harus pakai sedotan yang mahal, kita harus pakai yang mahal. Padahal enggak, kita makan pakai tahu tempe itu aja udah eco-friendly.
Oh alah. Sampai segitu ya survei ini. Jadi gini, selain kamu membahas tentang eco-friendly, sembari kamu survei itu, kamu juga dapat kayak wawasan baru nggak sih?
Iya, wawasan baru dan aku enjoy gitu ngaplikasiinnya.
Dan kamu mengerjakan skripsinya juga enjoy.
Enjoy meskipun agak tertekan ya. You know lah what I mean.
Aku tahu semua curhatanmu. Oke, berarti ya benar ya, selain kita berskripsi ria, tapi kita juga bisa belajar tentang apa sih yang mungkin kita tidak tahu kayak gitu. Kita cuma tahu eco-friendly ini misalnya. Mungkin kita cuma tahu permukaannya aja gitu loh. Tapi setelah kita survei-survei, terus kita gali lagi lebih dalam gitu kan. Jadi lebih banyak lah ilmunya.
Iya,
Dan
betul.
kita bisa langsung nyelam gitu loh di eco-friendly itu misalnya kayak gitu. Nah, berarti intinya survei itu sangat penting dong untuk anak-anak di kafe juga.
Penting lah, penting banget. Istilahnya kayak jangan sampai kamu tuh diomongin orang lain kayak, alah gambar doang gitu kan. Iya nggak sakit kan. Meskipun emang gambar itu capek, tapi kan akan lebih baik kalau misal kita tuh bikin karya yang berlandaskan data. Dan emang karya itu terpakai gitu.
Nah, kita ngerasa nggak sih di semester 3, kalau nggak salah, semester 3 ke atas, kita kan udah mulai mengaplikasikan lah ya, dari dasar-dasar yang kita udah pelajari di semester 1 sama semester 2.
Iya, betul.
Gitu. Di semester 3, sampai kita TA, ya di semester 8, itu semua berdasarkan survei nggak sih?
Iya, betul.
Iya kan? Kita harus ngelihat, kita harus datang ke tempat, kita harus kenalan dengan orang, kita harus bertemu dengan orang ini, orang itu, kayak gitu kan?
Iya.
Nah, berarti survei ini memang bagian dari proses pembuatan kita kan?
Iya, bagian terpenting.
Nah, paling lama survei yang kamu lakukan tuh berapa hari?
Kalau aku buat TA aku sendiri, itu paling lama tahun.
Gimana, gimana? Ulangi.
Kalau aku buat survei TA aku kemarin, itu aku udah nyicil surveinya itu 1 tahun sebelum aku mulai TA.
Wow, 1 tahun.
Ya, tapi aku ngerjainnya tuh nggak kayak yang langsung kejar deadline gitu, sampai aku
Oh.
dikit-dikit gitu kan. Jadi aku nggak berasa kalau berat.
Jadi nggak ngoyo lah ya anggapannya.
Ayo.
Karena udah disurvey dari jauh-jauh hari gitu. Dan kamu, oh berarti kamu bahkan sebelum mau TA pun kamu udah mantepin hati kalau pengen ngangkat itu gitu kan?
Iya, betul.
Oh.
Dulu tuh aku galaunya cuma outputnya aja sih. Kayak aku udah punya topik, terus tak buat apa gitu loh. Kayak,
Ya. Yeah.
kan ada yang bilang kayak mereka mau bikin games or something gitu kan. Lah, itu nggak mau asal ikut-ikutan gitu. Aku pengen cari apa yang passionku dan apa yang bisa benar-benar teraplikasikan gitu.
Oh, oke. Okay. Wah, ini menarik nih. Dan pasti survei itu nggak gampang kan?
Nggak gampang.
Gak gampang banget kan?
Iya.
Kita harus baca buku, kita harus tanya-tanya orang, dan lain sebagainya. Nah,
Benar.
itulah yang dinilai mahal seorang desainer, bener gak sih?
Iya, betul. Proses itu tadi.
Iya, proses untuk hasil akhir itu tadi.
Iya, karena kita bukan tukang sulap, bro.
Karena banyak hanya minta kayak, tolong bikinin apa gitu ya, bikinin ilustrasi besok tolong jadi kayak gitu misalnya.
Jam 3 jadi. Oh.
Aduh, tolong bikinin campaign ini misalnya gitu ya, campaign buat produk baru ini besok harus sudah jadi kayak gitu. Nggak bisa gitu ya kan, berarti kita memang benar-benar butuh proses lah ya untuk menghasilkan suatu karya yang itu bakal bermanfaat dan juga sesuai dengan target audiens.
Yes, betul.
Ya, tuh guys, survei itu sangat penting. Jadi surveilah yang mahal. Nah, iya sih, kayak edukasi tentang desain di Indonesia itu masih terbilang kurang gak sih?
Iya.
Ya, maksudnya gini, bukan edukasi untuk seorang desainer ya, tapi edukasi yang non-desainer.
Iya, betul.
Iya kan? Jadi memang benar-benar harus tahu nih kalau memang proses desain tuh nggak segampang itu. Bahkan Ratri pun itu butuh 1 tahun untuk menghasilkan karya TA-nya. Dan
Meskipun
survei-survei logo-logo di apa namanya? Logo-logo di perkotaan, kayak branding, city branding, itu kan juga pasti butuh bertahun-tahun kan?
iya, kalau mau emang hasilnya yang benar-benar terpakai ya, benar-benar jadi solusi, itu emang harus prosesnya tuh tadi, step by step.
Ya, proses yang benar, proses bukan setahun-setahun atau apa enggak ya, prosesnya tuh memang lama gitu loh. karena harus sesuai, ya harus sesuai dan juga akurat itu tadi. Sip. Berarti selama ngerjain skripsi kamu berapa lama totalnya?
Kalau yang benar-benar skripsinya banget, 2 semester sih.
2 semester.
Ya, semester 7 sama 8. Cuman semester 7 itu lebih kayak ke data-data buat ngelengkapin survei itu aja sih. Kayak istilahnya tuh kayak misal aku mau perang nih ya, di medan perang. Aku tuh harus bawa segala macam senjata aku gitu kan. Harus bawa apa sih, harus bawa granat, harus bawa tameng gitu kan. Jadi
Mungkin
biar
senjata yang tepat lah ya gitu ya.
aku nanti pak tuh start langsung headshot gitu loh.
Bismillah headshot.
Astagfirullah.
Aduh. Ya yes, ngene iki rek, nek sama Ratrio, guyon to is ini.
Nggak apa-apa, kita ketawa aja biar awet
Iya.
mulu.
Siapa tahu ketawa kita nular gitu kan ya.
Iyalah, ketawa itu kan lomba rezeki.
Ketawa itu ibadah. senyum itu ibadah. Oke. Lanjut nih. Kamu kan sudah merasakan skripsi nih sampai akhirnya di titik darah penghabisan kita lulus. Ya.
Iya.
Wah, puas banget itu ya.
Puas sih, rasanya
Iya.
kayak misalnya ya, aku tuh di sini tuh ada genderuwo, ada kuntilanak gitu ya. Waktu pas dinyatakan lulus tuh, rasanya tuh hilang semua nih hawa negatif.
Perumpamaanmu loh.
Ini bener kan?
Kearifan lokal sekali.
Lu kan semua orang pasti pernah kan kayak entah ketindihan atau apa gitu kan ya.
Iya.
Apesnya lah ya, sama barang-barang sakit gitu lah. Pasti kan ngerasanya berat kan hidup. Kayak gitu.
Nah, itu pasti kan kamu merasakan suka dukanya. Nah, apa tuh yang suka dukamu waktu mengerjakan skripsi?
Suka duka ya.
Aduh, kayaknya
Suka.
banyak dukanya deh.
Iya sih, banyakan dukanya. Kalau sukanya tuh mungkin karena aku punya tujuan itu tadi sih. Kayak ya tujuanku itu aku pengen bikin sesuatu yang buat bumi dan kayak istilahnya kayak jangan cuma buat skripsi doang gitu kan. Bisa aku pertanggungjawabin sampai aku lulus. Tapi dukanya ya itu tadi, kena pandemi, kena ini, kena itu, kayak banyak banget lah.
Iya.
Langsung pas habis sidang pertama langsung lockdown gitu kan kayak
Iya, benar.
banget. Untungnya tuh kayak udah beli buku udah apa, kalau misalnya kayak aku belum beli buku pasti aku bingung cari referensi, soalnya kan nggak bakal bisa selesai inskripsi kalau belum selesai bab 2 gitu.
Iya benar. Bab 2 sama bab 3 itu kan nggak bisa lanjut kita kalau nggak bisa lanjut ke bab 4 lah anggapannya ya. Apalagi kita lockdownnya itu Maret.
Iya,
Kan?
Maret.
Maret terus kita kayak takut lah ya, masih takut lah ya.
Iya, masih takut.
Coba kalau sekarang.
Guys, all.
Yes, berarti emang kendalanya dukanya kita tuh ada di pandemi. Ya,
Iya,
yeah,
benar.
gitu. Tapi bersyukurnya gini nih. Kita kan memang benar-benar pertama kali nih skripsi yang gara-gara lockdown, gara-gara pandemi. Ya, anggapannya ya di generasi kita, ya enggak sih? Ya itulah pokoknya. Nah, ada enggak sih tips supaya skripsi itu bisa selesai? Meskipun dalam keadaan pandemi.
Kunci pertamanya yaitu tadi, kamu harus cari topik yang benar-benar sesuai sama kamu, senengan kamu ya, yang paling kamu seneng lah itu pokoknya. Terus habis itu kamu tuh ada motivasi. Dan misalnya kalau kamu stres, ya udah, jangan dipaksain ngerjain skripsi. Seneng-seneng aja dulu. Sampai kamu seneng, hati kamu seneng, pikiran fresh, ya udah kamu lanjut gitu. Kalau misal kamu udah suntuk banget kayak di sini tuh batu lah isinya. Jangan dikerjain. Malah isi.
Iya, benar-benar. Jadi kayak ya udahlah senengin dulu kalau misalnya lagi jenuh, ya udah entah main, entah baca buku. Hah? Baca bukunya, baca buku skripsi.
Ya.
Jangan. Iya.
Baca ya, baca komik kek, baca webtoon, baca
Yeah.
manhwa. Wah.
Iya, yeah, atau nonton YouTube kayak gitu kan misalnya ya. Jadi ada hiburan lah ya selain mengerjakan skripsi gitu.
Iya.
Dan mungkin harus ditarget juga nggak sih?
Iya, intinya time management itu tadi sih, kamu harus bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Misalnya kalau ya kita ditarget sama dosen nih ya, misal harus selesai sidang kedua di bulan 3 misalnya. Udah, kamu gimana caranya bikin step by step kamu bisa sidang bulan 3 dengan cara kamu sendiri gitu.
Tapi kalau aku lihat ya, Rat, bab 1 sama bab 3 itu sebenarnya sehari, nggak sehari sih, satu bab antara dua bab itu ya, bab 1 sama bab 3. Itu tuh sehari itu sebenarnya bisa gitu loh. Justru yang paling lama itu di 2 nggak sih?
Iya, benar.
Ya kan?
Dan itu kan yang bikin lama tuh kayak misal penyusunan kata-katanya kan. Kita kan
Ah,
harus
iya. Yeah.
bahasa yang benar-benar baku, formal, dan sesuai ajaran EYD gak sih? Kayak ya, ejaan gitulah
Iya.
dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak jangan sampai kita pakai kata-kata yang boros atau kayak membingungkan, ambigu, dan lain sebagainya gitu. Kan itu
Dan
tadi yang
makanya semakin kita cepat mengerjakan, apalagi di bab 1 sama bab 3 lah. Mungkin kita kerjain dulu tuh bab 1 sama bab 3. Habis itu kita ACC-kan ke dosen kita. Itu kan pasti ada koreksi-koreksi. Nah, kalau misalnya udah mantep, baru deh kita lanjut ke bab 2 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bisa kan ya. Berarti benar-benar manajemen kita, manajemen waktu untuk mengerjakan itu sangat penting di dalam pengerjaan skripsi.
Penting sekali.
Sangat penting ya. Oke. Dan sering-sering konsultasi. Iya
Iya
gak
sih,
sih?
kayak kamu kan intinya yang butuh itu kamu sebagai mahasiswa gitu kan. Dosen kan bukan kamu, bukan murid SD, SMP, SMA lagi yang harus kayak, ayo nak, cepet nak, kita harus kejar target nih, kalau nggak kamu nggak lulus gitu kan. Nggak
Iya.
gitu, kita udah kayak tanggung jawab sama diri kita sendiri. Dosen ya
Yeah.
nggak salah kalau misal mereka kayak nggak nyariin kamu, kan yang butuh kamu gitu.
Berarti balik lagi di apa yang kamu bilang tadi ya, bahwa tanggung jawab dan juga manajemen waktu itu sangat penting.
Penting.
Nah, di dunia kuliah, dosen tuh nggak peduli kamu mau ngerjain apa enggak. Lah, kamu mau lulus apa enggak loh. Itu kan bukan tanggung jawab dosen juga.
Iya.
Ya kan? Karena itu balik lagi ke dia, kamu mau lulus apa enggak, ya terserah kamu, kayak gitu kan. Jadi benar-benar harus dimantepin lah manajemen waktu sama tanggung jawabnya itu tadi. Oke. Sip, itulah tips tentang skripsi ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang pandangan kita terhadap anak-anak di kafe ke depannya.
Oke.
Woi. Kan di kafe ini kan anggapannya kayak paling, bukan paling sih, bukan paling juga, tapi bisa dibilang banyak peminatnya. Gitu loh. Bahkan dulu pun mungkin sering nih ada yang foto-foto, wah foto-foto aku pengen masuk di kafe gitu. Bisa gambar, wah aku pengen masuk di kafe gitu. Nah, semakin berjalannya waktu ternyata kebutuhan akan tenaga anak-anak di kafe, tenaga kreatif ya itu semakin banyak dibutuhkan, apalagi di pandemi ini gitu loh. Nah, menurutmu kedepannya apakah di kafe akan tetap seperti ini?
Maksudnya seperti ini kayak
Apa
itu.
tetap akan tetap dibutuhkan ke depannya? Gitu.
Oh, itu sih pasti sih. Sampai dunia ini mau kiamat kayaknya pasti tetap butuh. Soalnya setiap ada perdagangan ya, perdagangan. Entah itu kayak penjual pembeli, hal basic aja. Misal kalau kamu jualan es teh nih, pasti kamu butuh logo kan? Kalau misal kamu pengen kayak main di laut yang luas gitu lah istilahnya kayak. Dan apa ya, kayak itu tuh hal penting gitu, gimana caranya kita mengkomunikasikan pesan kita secara visual dan ke audiens itu dengan tepat, itu pasti dibutuhkan ilmu itu. Soalnya kalau misal kita iklan aja nih, bahkan kita iklan di radio itu pakai ilmunya di kafe, iya kan? Kayak misalnya kita bikin radio tentang iklan apalah, minuman apa ya gitu kan, itu kan kita pakai ilmunya di kafe. Soalnya di DKV itu juga ada kayak penyusunan copywriting, kita bikin kayak tiap iklan itu apa, itu ada semuanya. Kayak misal kita bikin animasi, ini tuh semua kita pakai, pokoknya tuh kayak diajarin step by step gitu kan. Dan nggak cuma soal visual, jadi kita juga harus thinking kayak kreatif gitu kan, kayak lebih deep thinking gitulah. Jadi pasti bahkan sampai nanti itu bakal tetap dibutuhin DKV itu, dan semua sektor pasti butuh DKV. Bahkan masalah trading nih ya, trading misalnya kamu punya company trading lah ya, terus misal orang-orang nggak tahu tuh apa tuh trading misalnya, ntar dikiranya diem-diem di rumah ngepet gitu kan. Nah pasti kan kamu perlu nih media buat ngekomunikasiin biar orang tuh paham trading itu apa, Bitcoin apa, kripto apa, saham apa, reksadana apa, itu kan kamu perlu. Kayak misal kita ambil contoh iklan kayak Bibit kan ya, Bibit itu kan baru kan. Dan mereka kan mainnya di reksadana sama saham gitu kan. Dan itu mereka kan perlu buat iklan kan. Iklan itu produknya dari campur tangan anak DKV gitu.
Jadi kayak mungkin ada sebuah perusahaan, ada sebuah toko gitu kan ya. Yang mungkin itu gimana caranya toko dan perusahaan ini punya identitas tersendiri. Ya gitu kan, identitas tersendiri. Dan identitas itu dibentuk supaya orang-orang tuh kalau denger ini, itu langsung teringat ini. Apa tuh namanya? Kayak
kayak pembeda gitu sama lain.
Top of mind namanya ya, kita belajar ya. Top of mind ya. Misalnya gini nih, kita ngelihat minuman. Kita nyebutnya?
Minuman A sama B.
Kita langsung sebut merek aja gak apa-apa. Kita misalnya minuman air putih gitu ya. Oh, Aqua gitu kan. Terus misalnya... itu ada juga yang kayak ngelihat mungkin orang-orang itu ya, mungkin orang-orang tua kita gitu atau orang-orang yang dulu kalau lihat motor itu loh Hondamu loh dang nyala no kayak gitu misalnya,
padahal dia Yamaha gitu kan
ya, kayak gitu kan. Nah jadi emang ada kayak top of mind gitu loh, bahkan di zaman dulu itu sudah ada hal di kafe seperti itu gitu, gimana orang-orang tuh supaya produk kita tuh sangat dikenal kayak gitu kan, dan menjadi pembeda dengan produk-produk lain. Nah itu. Nah karena sekarang sudah era digital, ya, berarti benar-benar sangat dibutuhkan lah ya, bahkan 5 tahun ke depan nanti. Iya gak sih?
Iya, sampai entar. Kiamat juga pasti dibutuhin lah.
Iya, contohnya kayak sign system gitu misalnya.
Iya.
Iya kan, sign system. Di sini ada... tempat safe anti kiamat misalnya kayak gitu, pasti kan ada tulisannya gitu kan ya. Nah itu kan di kafe gitu. Nah cuma hal sesimpel itu aja loh, cuma sign-sign gitu aja, sign-sign di jalanan atau sign-sign apapun itu juga termasuk di kafe.
Bahkan kamu pakai Instagram, pakai TikTok, pakai apapun itu juga hasil produk di kafe.
Benar. Misalnya kayak kita main TikTok nih, wah kita udah tahu nih cara-caranya supaya rame kayak gimana. Akhirnya kita bikin copywritingnya kayak gimana, ngambil gambarnya kayak gimana.
Bahkan simpelnya tuh kayak ini sih, interface-nya kayak tanda like, tanda save, itu juga kan produknya DKV. Gimana cara kita kayak bikin interface yang gampang dipahamin lah sama audiens gitu.
Dan akhirnya banyak lah yang menggunakan, ya contohnya kayak TikTok sekarang dan Instagram sekarang kayak gitu. Tuh guys, ilmu DKV. Okay, karena kita ini anggapannya dibilang special ya, special ability.
Siapa?
Aku yang bilang. Nah, okay. kadang itu anu ya, masih dianggap ya ini karena mungkin kurangnya edukasi bagi seorang yang non DKV. Kayak gitu, makanya memang butuh lah edukasi untuk orang-orang yang non-DKV ini bahwa ngedesain tuh nggak semudah jentikan tangan kayak gitu. Nah, pantas nggak sih kita itu sebagai seorang DKV itu dibayar mahal menurutmu?
Kalau kita ngomongin soal harga, itu tuh biasanya tergantung itu tadi, value kamu, apa yang bisa kamu kasih, sama kayak pengalaman. Semakin banyak value yang bisa kamu kasih, dan semakin banyak pengalaman kamu, itu bakal nentuin harga desain dan harga diri kamu lah istilahnya.
Iya, benar-benar. Iya, ya benar sih, harga diri benar.
Harga diri emang. Kita
Iya,
kan jual.
terus kita kan
Gimana?
jual jual kita sendiri kan, jual
Ya
jual
jual
diri kita gitu loh.
value kita.
Bukan diri yang gimana gitu ya, tapi emang kemampuan kita tuh ada di diri kita gitu kan maksudnya.
Iya benar.
Jadi ya sesuai dengan jam terbangnya lah ya.
Iya, jam terbang.
Terus ada seberapa mampu kamu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu misalnya kayak gitu.
Benar.
Nah, kalau menurutmu tentang desain gratis itu kayak gimana?
Desain gratis. Bercanda.
Tapi menurutmu desain gratis itu perlu nggak sih buat anak-anak di kafe?
Sebenarnya tergantung konteksnya sih. Kalau misalnya kayak salah satu case kayak aku tadi kan, kayak apa pengabdian masyarakat. Dan itu emang kayak kita bikin kayak bansos dan lain sebagainya, kayak istilahnya kayak terorganisir gitu kan. Nggak apa-apa. Ataupun kalau misal punya kemauan sendiri ya, misalnya kalau oh pengen amal nih, karena aku punya ilmu, aku pengen ngamalin ilmu aku bantu misalnya kayak tetangga aku atau siapapun yang emang dia tuh kayak kurang dalam hal ekonomi, terus kamu bantu ilmu itu, nggak apa-apa. Aslinya kamu jangan sampai kayak gerundel gitu kan. Tapi kalau misalnya orang lain nih, orang lain dia punya uang ya, punya status sosial, dia juga sekolah misalnya, terus kayak tahu ini itulah, tapi dia tipikal yang pelit gitu kan, nggak mau ngeluarin uang, maunya gratis, ya udah kanva aja gitu.
Apa kita bisa mengedukasi orang itu?
Kadang tuh gini sih, ada banyak tipe orang kan kayak gitu, kayak ada yang tipe yang dia tuh keras kepala banget, kayak nggak mau tahu lah pokoknya, mau aku kayak gini, kalau kamu nggak mau nerima ya ya udah gitu. Kalau emang udah kayak gitu sih nggak bisa sih, mending kita aja yang memaklumi kayak ya udah dia bukan target kamu gitu sebagai desain, nggak usah kayak nggak usah direspon lah istilahnya.
Iya. Kita kayak nggak usah terlalu berharap gitu kan ya.
Tapi selama orang itu bisa diedukasi, kalau emang benar-benar nggak tahu dan dia punya itikad baik ya, istilahnya kayak attitude lah, kalau bahasa Jawanya kan unggah-ungguh ya gitu ya, ya itu baru kita edukasi gitu kan. Maksudnya kayak lah sharing knowledge, jangan sampai kita juga memposisikan diri di lebih di atas daripada orang itu juga, jangan sih kayak gitu.
Benar-benar setara lah anggapannya ya. Kita masih, ya namanya juga baru ketemu kayak gitu.
Ya, nanti malah kesannya arogan.
Benar-benar. Nah, mungkin di desain gratis ini juga diperlukan oleh desainer-desainer pemula. Ya nggak sih? Kayak, nggak mungkin lah dia masih baru terus udah minta duit gitu kan, udah minta dibayar. Mungkin anggapannya latihannya dia lah, dan juga sebagai portofolio.
Iya benar-benar banget. Soalnya karena kamu mulai dengan kayak semua pasti mulai dari awal kan, kayak kamu belum menjadi siapa-siapa, masih kayak belum pernah project ini itu kan, masih awal lah, awal start lari itu, kamu ya harus perbanyakin tadi istilahnya kayak kamu perbesar awareness dulu lah, kayak biar orang tahu siapa kamu, gimana hasil kerja kamu, nanti setelah mereka tahu nanti kamu bakal dapet uangnya sendiri gitu.
Pokoknya ya itu tadi, jangan terlalu berharap dulu, tapi mantepin diri sendiri ya, ningkatin jam terbang dan perbanyak portofolio itu tadi.
Iya.
Yang banyak apa gimana?
Soalnya aku pernah denger omongan gitu kan dari temen aku juga, kayak ya selagi kita tuh waktu misalnya kayak kita saat income kita masih kecil nih ya, ataupun kita belum dapat income, yang pertama banget penting harus kita bangun itu kebiasaan. Kayak
Kebiasaan.
gitu, kayak apa, kayak ya kebiasaan kita di bidang profesional itu. Setelah itu nanti kalau kita udah terbiasa dengan itu, income tuh bakal naik sendiri gitu loh. Banyak dulu knowledge kita.
Wow. Itu ya pelajaran hari ini. Gratis nggak apa-apa. Yang penting orang-orang tahu dulu. Mungkin bakal ada word of mouth. Ya. Hey, Wildan lo bisa desain. Kayak gitu kan. Hari ditawarin. Kayak gitu.
Ya benar.
Ya. Waktu SMA aku juga gitu sih. Aku nggak sampai kepikiran harus cari duit, harus dapat duit dari desainku gitu loh. aku seneng dulu dan bener-bener seneng untuk mengerjakan itu. Jadi aku bantu OSIS, aku bantu ekskul ini, ekskul itu, atau bahkan aku ada cerita nih. Aku kan suka foto kan. Ya, aku suka foto sih, kalau ngerti.
Iya, ngerti.
Aku itu suka saking sukanya foto, guru-guru di sekolah itu tahu kalau aku tuh, oh Wildan sing foto-foto itu ta, mesti gitu. Nah, ada suatu kejadian, ya, ada suatu kejadian di mana satu angkatanku itu pergi ke UGM. Ya, kita mampir ke UGM, kita dengerin tuh UGM tuh kayak gimana, lala lili gitu. Nah, akhirnya si sekolah itu kayak ngasih kenang-kenangan gitu kan, kasih kenang-kenangan. Nah, habis itu mungkin aku mikir ada hadiah balik dari UGM gitu loh. Sampai guruku itu manggil-manggil namaku. Wildan, Wildan mana Wildan? Wildan mana kayak gitu. Itu pakai mic gitu. Dan didengar sama teman-temanku yang lain banyak gitu. Ya satu angkatan itu. Akhirnya aku maju. Dengan PD-nya aku maju. Kira-kira dapat beasiswa aku misalnya. Ya Pak, ada apa kayak gitu. Ini, tolong fotoin kami ya. Saking kenalnya gitu ya. Tak kira apa, dapat apa gitu di UGM ternyata. Cuma disuruh foto. Kayak gitu. Nah, berarti kan dari situ kita udah membranding diri sendiri kalau kita itu adalah aku tuh sebagai seorang fotografer kayak gitu loh. Udah tak aware lah anggapannya si guru-guru itu. Kayak gitu. Tapi itu berkesan sih, kayak enak banget untuk diceritain. Dipanggil di UGM loh. Bayangkan.
Pakai mic.
Oh my god. Pakai mic lagi. Aduh. Wes, kita akan lanjut ke pertanyaan nih. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di question box. Siap-siap ya.
Oke.
Ini. Gimana biar nggak labil pas mau masuk DKV? Karena sekarang aku labil banget, asli. Ayo bantuin aku, Kak Will.
Ini aja sih, ngobrol sama diri sendiri ya. Maksudnya kayak, kamu tanyain aja, kamu tuh mantepnya tuh di mana? Emang kamu suka gambar doang? Atau misalnya kayak, kamu punya visi-misi lah ke DKV gitu. It's okay sih, misal pun kalau kamu join DKV dengan kayak rasa pengen, kayak aku suka gambar, aku ke DKV gitu, gak apa-apa. Yang penting kamu tadi tuh kayak sustain gitu lah, kayak kamu harus bisa cari motivasi gimana caranya kamu nanti bisa survive di tiap semester gitu lah. Kayak pasti kan tiap semester ada tantangannya. Jadi kamu yakinin dulu diri kamu gitu. Oke, aku ke DKV nih, abis itu apa? Dan kalau misal kamu masih bingung atau labil, perbanyak aja kamu cari di YouTube, cari di TikTok ataupun ke Instagram, bahkan Google, kamu cari aja keyword kayak misal DKV Daily atau apapun itu. Intinya yang misal, kalau misal kamu nemu anak YouTubers yang basicnya DKV dan mereka nge-vlog kan. Ya kamu tonton.
Zalfi.
Nah, ini tonton aja Wildan bisa kan. Dia kan itu tuh kayak terkenal kan, banyak followersnya gitu kan. Kan buat tinjauan gitu. Misalnya kayak kamu stalking tuh Kak Wildan, misalnya, oh Kak Wildan tuh kayak gimana sih, kesehariannya gimana, dulu waktu di kafe gimana, terus sekarang gimana. Nah, misalnya kamu udah yakin nih dengan tinjauan kamu, ya udah join. Kalau nggak yakin ya jangan gitu.
Berarti emang harus mantepin hati dulu lah ya, kenapa alasanmu pengen masuk di kafe kayak gitu.
Sama itu tadi sih, cari referensi kayak Kak Wildan atau siapapun itu yang YouTubers.
Mungkin dikiranya DKV itu cuma logo, padahal macam-macam ya.
Macam-macam sih, banyak.
Macam-macam banget, banyak banget. Ilustrasi ada.
Aku pernah kerja sebagai apa? UI UX designer kan, dan itu kan bukan basic aku ya. Aku tahu lah UI UX, cuman kayak di situ tuh lebih kompleks lah daripada yang aku pelajarin dari yang di kampus gitu kan. Itu emang pusing sih.
Iya, pusing banget. Pusing banget itu. Nanti ada kok di season 2. Wah, ini teaser nih, ini teaser nih. Di season
Teaser.
2 bakal ada pembicara tentang UI UX, tenang aja. Jadi itu ya, benar-benar mantepin hati dulu. Kamu mau masuk di kafe itu apa yang pengen kamu pelajari dan apa yang pengen kamu solve lah problem.
Ya.
Ya, itu tadi. Alright, sudah terjawab. Nih. Wah, ini tentang skripsi nih.
Lalu,
Saran saran buat ngambil judul skripsi yang enak.
kalau saran dari aku sih judul itu last ya, kayak terakhir aja gitu. Kamu pertama yang kamu tentuin dan kamu cari itu topiknya. Kayak misalnya itu tadi tentang eco-friendly. Yang kedua misalnya kamu pengen kayak soal pergaulan bebas atau misalnya kayak drugs or something gitu kan. Misalnya kayak kaidah bersosial media itu juga bisa sih. Kayak kamu cari-cari aja dulu kira-kira kayak masalah yang terjadi di sekitar lingkungan kamu itu apa. Kayak misalnya kamu punya masalah, oh teman aku nih galauan nih, dia galaunya kenapa, misalnya oh toxic relationship. Nah itu bisa kamu angkat jadi topik skripsi. Nah, nanti judulnya kamu diskusiin sama dosen.
Berarti kayak masalah sekitar tuh bisa jadi sebuah judul ya, sebuah topik lah ya.
Iya, benar.
Gitu, nanti topiknya di... Gak apa-apa gini, kita kumpulin dulu topiknya. Mungkin ada 3 atau 5 topik gitu. Nah, habis itu kita ajukan nih ke dosen pembimbing. Ada topik-topik ini, topik ini. Nah, mungkin waktu kita sudah ajukan, judul tuh bisa muncul waktu berdiskusi dengan dosen pembimbing kita.
Iya,
Ya,
benar.
gitu ya. Oke, jadi kalau mau nyari judul skripsi, carilah topik dulu, baru menentukan judul bersama waktu berdiskusi. Singkat sekali, nice.
Kameramu piro sih?
Apa?
Kameramu lo piro?
Kan ada satu nih, ada di laptop satu. Ini buat ngelihat kamu kan. Terus di sebelah kiri ini ada handycam.
Oke.
Emang sih webcamnya rodok welek ngono lho.
Karena view tuh kemburi ta?
Kenapa?
View tuh kemburi.
Oh nanti di handycam kelihatan, cuma kalau di sini wis ndas kuwi nikmatono. Oke, lanjut. Nih, Kak, gimana ya? Aku belum terlalu pandai gambar. Dan aku baru masuk DKV. Hehehe. Ini pertanyaan template ini.
Iku kayak wis tak ceritain sih, kayak aku tadi kan bilang, aku masuk DKV itu kayak aku insecure gitu awalnya kan. Lihat teman karyanya gila, dewa banget gitu loh. Aku apaan cuy? Aku mah beras gitu kan. Terus akhirnya ya itu tadi. Kamu mau percaya nggak? Aku baru bisa Adobe Illustrator, Adobe Photoshop tuh setelah aku semester 2 masuk DKV.
Dan awakmu jaluk aku nginstal lo kan? Iya, aku inget banget.
Gaptek, bodoh sih sana. Aku gak iso.
Iya, bener. Iya, aku seinget itu.
Aku apa sih enggak? Kayak aku apa yang bikin aku kayak terpancing gitu kan? Kayak teman-temanku udah waktu ambil mata kuliah desain grafis tuh udah semuanya bisa. Lah aku gak bisa. Dan aku pertama kali bisa Adobe itu ya pakai komputer kampus gitu. Dan itu pertama kali aku bikin karya tuh waktu mata kuliah desgraf di kayak itu loh Will, apa yang digital
BPAP.
Digital itu loh, bukan
digital imaging.
Nah, digital imaging itu aku bikin meme, malah memenya jongkok. Aku nggak bikin kepalanya sama ini burung camar gitu kan.
Oh, aku ingat itu.
Aku itu aja udah bangga gitu loh.
Iya. Ya Allah,
jadi,
iya. Itu
ya
masih
kan,
inget loh aku. Iya, masih inget loh aku itu.
Itu aja aku bikin jadi kayak screen apa? Wallpaper lah. Di komputer kampus. Itu aja udah bangga. Jadi jangan pernah insecure sih. Nggak ada kata terlambat buat belajar. Intinya gitu.
Selama kamu ada kemauan untuk belajar, jalan itu pasti ada.
Iya, jangan pernah ngerasa insecure lah istilahnya.
Kalau benar-benar kamu nih pengen bisa gambar, ya mau nggak mau, kamu harus belajar gambar.
Iya benar.
Ya gitu kan. Dan nanti selama proses itu bakal nemuin nih, oh ternyata aku cocoknya di sini gitu. Gitu kan. Mungkin lihat-lihat karya orang, bikin meme kayak gitu kan. Ya, apa
Iya.
ya? Kita berkarya tuh have fun dulu gitu loh.
Iya bener, jangan kayak jangan dibuat pusing lah istilahnya.
Iya, bener-bener have fun dulu. Ya contohnya kayak tadi si Ratri bikin meme gitu kan. Aku dulu ya gitu, Rat. Jadi aku ganti kepala Superman itu kepala temanku gitu loh.
Nah, iya kan,
Nah,
iya kan.
gitu-gitu. Jadi emang harus berkarya itu dibuat have fun dulu sebelum kamu itu terjun lebih dalam gitu loh.
Iya bener. Dan kayak bahkan tiap semester sewaktu kayak aku udah malas nih ngerjain tugas gitu, kayak ya udah aku balik lagi cari topiknya apa, misal kayak mata kuliah ini nih kayak bedah iklan gitu kan, semiotika, ya udah aku cari tuh iklan yang aku suka, kayak ya cari iklannya Hera, makeup Hera dari Jennie Blackpink tuh kan aku suka tuh. Ya aku cari aja, aku download itu kayak aku download kayak aku bedah gitu kan, aku screenshot tiap scene-nya, ya udah aku bedah pakai semiotika.
Iya, Berarti emang kalau kamu gimana kita bisa enjoy nih ngerjain tugas atau apa itu ya berdasarkan kesukaanmu kayak gitu kan?
Ya, benar.
Ya, itulah caranya. Berkarya itu have fun dulu yang pertama, baru nanti kamu bisa terjun lebih dalam selanjutnya. Yang penting ada kemauan untuk belajar, itulah ya
Iya.
intinya. Sip. Iku memu sih ono gak sih?
Si ono kok tak dulu aku pas terakhir aku saat dulu lulus sih di gaya wallpaper kok.
Oke. Masih ada ya berarti ya.
Terus
Nah.
apa sih wallpaper ya kayak kayaknya harus diganti tapi diganti mana kayak ya wis lah.
Aku seinget aja itu ya Allah. Ono ayar iki.
Makanya sampai Bu Kiki kayak aneh frustasi ngajar.
Iya kayak ngajar kita tuh apa ya? Duh are-are iki rek.
Nyebutin hati ini,
Iya.
astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Apa saja prospek kerja jurusan DKV? Dan apakah akreditasi mempengaruhi prospek kerja?
Oke, kalau prospek kerja tuh luas kan. Kayak tadi yang aku bilang di kafe tuh nggak cuma soal gambar, ada kayak user interface, user experience, terus ada kayak sound system, ada kayak animasi, advertising, ada kayak branding, terus campaign, digital, media sosial branding, or something lah. Pokoknya intinya yang bikin mentransformasikan pesan secara verbal ke visual gitu kan. Kalau soal apa namanya? Apa tadi pertanyaan
Prospek
kedua?
kerja, prospek kerja, dan apakah akreditasi itu mempengaruhi prospek kerja?
Iya, prospek kerja kan tadi udah aku jawab yang soal itu tadi bisa jadi kayak animator, desainer, vis, web designer, UI UX dan penting itulah banyak. Kalau soal akreditasi ya,
Akreditasi, ya.
itu kayak penting nggak penting sih, soalnya kadang orang tuh tergantung company-nya sih, kayak ada company yang emang dia tuh akademis banget, dia kayak ya cari itu. Tapi kalau di tahun sekarang nih, di era sekarang kayaknya nggak terlalu banyak company yang old style ya, kayak mereka semuanya pasti lebih mentingin kayak portofolio kamu, kayak hasil kerja kamu kan, kayak mereka don't care lah, kamu dari mana, kampus mana, akreditasi apa tuh kayak don't care lah. Istilahnya tuh kamu siapa, kamu anaknya valuable gak, kayak kamu buat diajak ngobrol tuh nyambung atau enggak. Terus kayak paling penting tuh kamu bisa mengkomunikasiin karya kamu. Jangan sampai kamu kayak buat jadi tukang gambar doang gitulah istilahnya. Itu yang paling penting.
Ya sih. Jadi anggapannya akreditasi ya, pasti hubungannya dengan kampus kan. Mungkin kampus tuh cuma mengarahkan aja kan, gitu loh. Kampus tuh cuma mengarahkan bahwa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu balik lagi ke diri masing-masing gitu loh. Kampus itu nggak mempengaruhi kamu, tapi kamunya tuh mau berkembang apa enggak.
Istilahnya pola pikirnya harus diubah ya, kayak gini, jangan sampai kamu kayak bergantung ke kampus gitu loh, kayak aku masuk kampus ini biar jadi ini gitu, jangan. Jadi kayak kamu kalau bisa, kalau kamu kamu pikir kamu pikirnya tuh kayak gini, kamu masuk ke kampus itu apa yang bisa kamu kasih ke kampus itu gitu, kayak apa yang kayak, kamu tambahin, atau misal kayak kamu gitulah istilahnya, kayak kamu harus bisa bertanggung jawab ke diri kamu sendiri gitu. Jangan kayak mentang-mentang kayak pengen, oh aku di backup kampus nih pasti oke lah gitu, kayak gitu jangan sih.
Ya sih, emang harus dilihat dari, bukan harus sih. Biasanya perusahaan sekarang tuh langsung ngelihat portofolio itu kayak gimana. Ya kan? Apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dipecahkan oleh orang itu, kayak gitu kan. Untuk masalah akreditasi itu nggak terlalu berpengaruh juga.
Soalnya jujur ya, to be honest, sampai sekarang tuh tiap aku kerja nggak pernah ditanyain sih kamu kayak berapa sih IPK kamu gitu kan.
Iya, ha, benar-benar.
Kayak nilai lulus kamu, terus kamu dari kampus mana gitu, mana ijazah kamu, dan sampai sekarang ijazah nggak kepake.
Iya, ijazah loh, ini fakta loh ya. Ijazah aku nggak ngambil belas loh, setahun, man.
Dan kayak aku ambil ijazah kan kayak
Hah?
buat jaga-jaga gitu, misalnya
Iya.
kayak aku masuk ke korporasi or something gitu kan ya. Tapi to be honest, sampai sekarang aku kerja nggak pernah ditanyain ijazah. Jadi kayak aku kasih CV aku kasih portofolio, interview, got it, udah.
Iya, cuma itu doang. Gak ditanya kan kamu kampus dari mana, gak ada kan?
Gak, kayak paling ditanya kayak gini sih, paling awal tuh kayak gini, kamu
Oh.
suka ya?
Kamu suka Korea? Oh.
Terus langsung, iya suka tapi budayanya gitu kan. Oh kamu gak suka BTS? Ya dalam hati sih suka gitu kan, gak mungkin aku bilang aku fan girl gitu kan.
Gak mungkin kan? Oh iya, aku suka BTS. Gak mungkin kan?
Gak mungkin.
Ya,
Kalau
oh paling cuma dengan elegan lah ya anggapannya. Iya, saya suka BTS gitu.
oh, enggak. Iya, saya cuma suka rappernya doang gitu.
Oh gitu ya. Padahal dalam hati.
Mohon maaf, aku masih punya attitude.
Oke. Nah, jadi intinya adalah akreditasi tidak seberapa perlu lah ya.
Ya, tergantung kamu mau kemana lah ya.
Tergantung, kembali lagi tergantung dari pribadinya itu sendiri. Kamu mau berkembang apa enggak, kamu mau berkarya apa enggak, itu ya. Dan kamu mau meningkatkan skillmu itu atau tidak, itu ya. Makanya, berkuliahlah di Universitas Internasional Semen Indonesia.
Ya, dia itu guys, kayak apa, ex brand ambassador gitu. Dulu dia
Aduh.
brand ambassador kampus soalnya.
Iya. Aduh, terbuka dah kedokku ya. Kalau kalau teman-teman lihat nih ya di apa namanya? Di promosi-promosinya WC itu pasti ada gambar kulah.
Ya, ada
Jadi
wajahnya.
talent gitu ya.
We will.
Tapi bener, kamu gimana sih rasanya waktu kuliah di WC?
Apa ya, mungkin tantangannya itu kayak culture ya, culture. Kayak aku kan udah dari kecil tuh culture-nya tuh kayak ya kita mix culture gitu kan kayak. Tapi aku back in Gresik kayak aku kiranya tuh ya gimana gitu kan. Ternyata mungkin lebih culture-nya ada beberapa culture yang berbeda gitu kan. Terus ya aku di situ ya harus dituntut adaptasi aja dan ya adaptasi.
Adaptasi ya. Dengan panasnya Gresik. Berkeringat di kantin.
Kayak ya panas emang, kayak sama panasnya sebenarnya, kayak lebih panas Sidoarjo sih menurutku.
Jangan buka kedok Sidoarjo. Ih, tapi bener loh, iya emang panas wah.
Iya, nggak ngerti loh apa
Aku di
orang itu
rumah.
gara-gara apa, nggak ngerti.
Aku di rumah tuh bolak-balik ganti baju beneran, panas banget. Atau emang hawanya ya lagi panas ya. Ya itulah ya. Yang namanya matahari pasti panas.
Ya, mungkin tantangan terbesar kuliah di UIS itu karena kan dia kampus baru kan. Terus kayak banyak dikenal orang, terus kayak mungkin banyak orang yang underestimate juga kan. Kayak, oh pasti kayak kamu yang kuliah di situ anaknya yang gini-gini-gini gitu kan. Pasti ada kan stigma kayak gitu kan. Mungkin itu tadi, gimana caranya kita kayak nggak benerin gitu loh. Kayak stereotip publik kayak misalnya, oh kita gini-gini jadi kita kayak lebih tunjukin aja bahwa kita tuh bisa, kita tuh
Iya.
sepadan sama anak-anak dari kampus lain gitu, bukan kayak kampus yang gini-gini
Ya,
gitu.
kita intinya kita itu mampu lah ya untuk bersaing gitu kan. Tapi buktinya selama kita di UIS sih kita tuh juga apa namanya?
Punya
punya temen dari kampus lain gitu loh.
Iya, banyak
Ya
sih.
kan?
Iya.
Ada yang di UPN, ada yang di UC, ya kan?
Banyak sih, kayak rata-rata se-Surabaya sih kita udah pernah kumpul bareng lah.
Oh, kumpul bareng pernah kan?
Ya.
Loh,
Terus
bayangin.
Sidoarjo loh, dari UIN kalau nggak salah. UIN
UIN
Sidoarjo.
ada.
Ya, itu ada di Sidoarjo gitu. Pernah ke UIC juga waktu pameran. Dulu sebelum ada pandemi seru sih kuliah di kafe ya.
Iya, seru banget lah
Nah, bisa
ketemu-temu orang.
temen yang luar kota bisa ke Gresik, kita ke Gresik, ke Surabaya, ke
Iya.
Malang, kan kayak yang KMDGI itu kan.
Oh iya, KMDI kita ke Padang gitu kan. Iya, meskipun cuma dua orang sih.
Seru banget sih, tapi
Iya.
kayak waktu ini kita ke Jakarta itu loh, Wil, kayak
Wah!
ada itu loh, Idea Fest.
Idea Fest.
Nah, itu kan kayak seru banget gitu sebelum ada pandemi kan, kayak gimana kayak, istilahnya kayak ya bambung sih lah anak Jakarta gitu kan ya.
Ngerasain anggapannya kita kayak backpacker banget gitu kan.
Peker banget, kayak bener-bener pengen ngerasain feelnya anak kampusan lah gitu.
Jadi
Sambil
emang
jalan.
bener-bener apa namanya? Ada feeling tersendiri, ada pengalaman baru lah ya anggapannya gitu. Nggak cuma di kelas aja gitu.
Teman-teman baru kan, kita kenal dari kampus ini, kampus itu gitu kan. Dari kayak, apa, yang Institut Seni Jakarta itu loh.
Itu
Salah
ada
itu.
ya?
Itu juga ada, kayak seru banget lah. Setelah
Iya.
kenapa itu kayak garing aja menurutku.
Iya bener, hambar. Aku jadi nggak bisa ngomong gitu loh, nggak bisa ngomong sama orang kayak biasanya gitu, nggak bisa ngajak ngobrol orang.
Pameran aja tuh kayak harus online kan, kayak kita tuh kayak kehilangan gitu loh feel-nya pameran gitu.
Iya sih. Tapi beneran kok. Berarti selama kamu kuliah di UIC banyak lah ya pengalaman-pengalaman yang menarik dan juga pengalaman-pengalaman yang seru yang kita alami gitu.
Banyak sih. Pokoknya prinsipku tuh satu, kuliah tuh nggak masalah sih kamu dimanapun. Yang penting tuh kalau bisa kamu ya, misalnya kalau misal kamu kuliahnya di satu kota kamu gitu kan, atau misal di kota lain, kalau bisa ya kamu cari teman sebanyak-banyaknya gitu kayak ke sana kemari, biar kamu tuh tahu kebiasaan mereka tuh kayak gimana, terus ilmu mereka apa, jadi kayak kamu saling sharing gitu lah, jangan sampai kamu berpikir dunia hanya sesempit itu gitu.
Kita bukannya bersaing, tapi kita berkolaborasi
Yes.
dan apa berkeluarga lah ya anggapannya, saling sharing kayak yang kamu bilang tadi.
Cuman sih kita saingan kayak hardcore gitu.
Nggak mungkin kita bersaing seperti itu, enggak ya, cuma ya itu tadi saling sharing dan juga apa yuk
Memahami lah. Kayak saling kenal lah kita, saling
saling
kenal.
kenal ya itu tadi. Pengalaman yang seru ya sebelum pandemi.
Iya, sekarang pandemi.
Akhirnya, aduh. Kuliah online.
Enggak, tapi it's okay sih. Maksudnya kayak, ya nggak apa-apa kalian kuliah online. Pokoknya intinya, ya have fun aja lah. Mungkin beberapa tahun lagi ntar juga udah selesai kok pandeminya gitu.
Amin, amin. Oke. Mungkin itu saja ya Ratri. Terima kasih atas waktunya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk kuliah di UIC ya. Mumpung ada promo.
Nah guys, lagi promosi.
Bisa cek di uic.ac.id. Wah, nice. UIC? Apa sih? Ya udahlah, itulah. Terima kasih Ratri atas waktunya dan juga ilmunya dan pengalamannya yang sudah di-sharing. Kita udah 1 jam 10 menit nih. Wah, seru banget. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang menempuh kuliah DKV dan juga yang akan menempuh skripsi.
Amin, amin.
Amin. Terima kasih ya Ratri.
Terima kasih Yuldan udah diundang. Sukses ya.
Ya, sukses juga. Terima kasih sudah mendengarkan Ngeteh Yuk Wil di Spotify. Oh iya, kalau lagi dengerin, jangan lupa tag di story Instagram kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.